Slovensko už druhý týždeň bojuje s nákazou vírusu slintačky a krývačky. V nedeľu potvrdili 5. ohnisko vírusu, ktorým je farma v Plaveckom Štvrtku na Záhorí s viac ako 3500 kravami. Na všetkých zasiahnutých farmách, ale aj v ich blízkom okolí, dochádza k plošnému vybíjaniu dobytka, s čím však nesúhlasia všetci farmári. Proti zabíjaniu zvierat sa postavili aj niektorí vládni politici, zatiaľ čo minister pôdohospodárstva Richard Takáč naďalej hájí nasledovanie európskych postupov. Prečo sa niektorí búria proti platným opatreniam? Čo pre nich znamená likvidácia chovov a z čoho majú obavy? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s predsedom Združenia mladých farmárov Marianom Glovaťákom. Diskusiu o vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené rádio Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu Združenia mladých farmárov Mariana Glovaťáka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie. Pán Glovaťák, slintačka a krivačka nezostala len na Žitnom ostrove, ale rozšírila sa už aj na Záhorie. Hoci príčina sa ešte zisťuje, je už jasné, že nákaza postihla doteraz najväčší chov dánskych farmárov, zároveň ide o jednu z najväčších mliečných fariem na Slovensku. Čo ste si pomysleli, keď ste sa dozvedeli o tejto správe?
Je to veľmi zlá správa, že sa slintačka a krivačka ďalej šíri. Je to smutná správa a to nebezpečenstvo, možno sa to už hovorí dosť často, ale naozaj to musím počiarknúť, že to nebezpečenstvo je veľmi veľké, lebo tá choroba naozaj spôsobuje výrazné škody na chove a pri menších zvieratách je tam aj veľmi vysoká úmrtnosť pri mladom dobytku. Takže je to veľmi zlá správa. A tiež alarmujúce, že akým spôsobom sme sa o nej dozvedeli.
Narážate na to teda, že o správe najspôr informovali českí susedia, teda český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, skôr než teda slovenské úrady?
Keď som sa dozvedel, že teda najskôr prišla táto informácia z Českej republiky a potom až následne našich kompetentných orgánov, tak ma precitla hrôza, pretože čo ak ešte ďalšie nejaké takéto nekomunikované chovy existujú, čo ak to je niekde ďalej rozšírené. Hej, táto správa vyvoláva o mnoho viacej otáznikov ako odpovedí a žijeme v takom naozaj chaotickom komunikovaní a som z toho naozaj prekvapený.
Najprv, než prejdeme ku komunikácii vlády, spýtam sa na vás otázku v súvislosti so zasiahnutými farmármi, s farmármi, s ktorými vy komunikujete. Čo vlastne oni prežívajú v tejto chvíli, keď tí, ktorí sú v bezprostrednej blízkosti nakazených fariem, alebo teda chovou?
No to predstavte si obrovský strach, pretože farmár, aby sme si to predstavili, on vlastne celé svoje bytie spojil s tou svojou farmou. Hej. Zvlášť takí tí menší strední farmári, ktorí krvopotne budujú tie farmy desiatky rokov, majú s tými zvieratami osobný vzťah. A teraz farmár nie je také zamestnanie, že teraz podám výpoveď a zamestnám sa niekde inde. To na farme nejde, pretože to sú naozaj roky tvrdej práce s nejakým výsledkom a to neviete ani hneď predať, ani až vonkoncu to nepredáte, keby že tam máte nejaký problém. To znamená, že ten farmár, jeho sa bytostne úplne vo svojej podstate živenia rodiny, vo svojej podstate toho fungovania alebo toho nastavenia dotýka tento problém. Pretože keď si má predstaviť, že to, čo naozaj vychovával, choval, budoval preto priestory, vysporiadoval pozemky a milión nejakých vecí a problémov, a teraz, že by to mal behom nejakého jedného dňa všetko zabiť, tak to je ťažká predstava. Veľmi ťažko to nie sú farmári.
Počiatku sú zvierat z farmy v Plavskom štvrtku, a ktoré bude vlastne potrebné vybiť. Presahuje všetok doteraz pre nákazu zlikvidovaný dobytok. A či sa budú zabíjať aj všetky ostatné zvieratá v tom najbližšom 3-kilometrovom okruhu, zatiaľ nie je známe ani jasné. Zrejme ešte vláda bude komunikovať túto skutočnosť. Akokoľvek malým chovateľom z postihnutých obcí sa už doteraz neveľmi páči to, ako sa komunikujú opatrenia, ale aj to, aké sú tie opatrenia, o ktorých sa sporia aj niektorí politici. Aký je na túto tému váš názor? Je správne zabíjať alebo teda likvidovať kravy, ktoré sú zatiaľ zdravé, ale nachádzajú sa v tom 3-kilometrovom okruhu, ako to teda nariadila štátna veterinárna kontrola?
No je to bolestivé opatrenie, keď si ešte predstavíte to, čo som rozprával pred chvíľou, že vám majú zabiť všetok dobytok a ešte keď si predstavíte, že bol zdravý, hej. To je znásobenie tej emócie, že tam nebola konkrétne nájdená tá choroba. A veď existujú v súčasnej dobe aj možnosti zaočkovania. A veď dajme si na misku váh, čo je možno že komplikovanejšie, či tie zvieratá zaočkovať a nechať určitý čas, kým sa ten dobytok dostane do normálu, alebo to zabiť celé, že je to také. No, na prvé počutie ťažko pochopiteľné. Ja chápem tie argumenty, že chceme zostať krajinou, ktorá je považovaná za krajinu bez slak, hej, bez slintačky a krývačky. Len nedarí sa nám to zatiaľ zastaviť, tak neviem, či nebude užitočné viesť aj vecnú, rozumnú diskusiu o ďalších možnostiach, opatreniach, ako je opatrenie vybiť celé stádo.
Veterinári ale teda upozorňujú na to, že aj zaočkované kravy, alebo teda zaočkovaný dobytok sa nestáva imúnnym voči tomuto ochoreniu, ale môže naďalej prenášať možno neskôr toto ochorenie, alebo môže v nich to ochorenie prepuchnúť možno o mesiac, dva, a tým pádom by vlastne sme sa nákazy nezbavili úplne, preto vlastne ponúkajú práve toto opatrenie, ktoré ale teda, rozumiem, je pre mnohých farmárov veľmi bolestivé.
Je to veľmi bolestivé opatrenie, ako správne hovoríte. Jasné, že táto nákaza je veľmi nebezpečná v tom, že ten dobytok už je prenášačom nákazy, hoci nejavíte známky. To je súčasť tejto nepríjemnej choroby. Hovoril som o tej možnosti zaočkovania, ktorá by mohla, dá sa povedať, zastaviť to šírenie. Záleží od ďalších detailov toho zaočkovania a toho ďalšieho pokračovania s tým chovom. Ale zatiaľ máme takéto opatrenia, zatiaľ sú veľmi bolestivé, zatiaľ sú to, ak sa nemýlim, 4 potvrdené chovy.
Už teda 5 po včerajšku.
Takže ešte stále sme v tom štádiu, že dobre by to bolo naozaj zastaviť. Len sme v novom regióne úplne, že presunuli sme sa zo Žitného ostrova cez Bratislavu až na Záhorie. To znamená, že tá choroba môže byť v hlavnom meste. A spočítajme si, koľko ľudí zo Slovenska chodieva do hlavného mesta a potom sa vracia na svoje bydliska, či už aj na najbližšie veľkonočné sviatky a tak ďalej. Je to veľmi zložitá situácia aktuálne.
Spomínali ste komunikáciu, ktorá je možno zo strany štátu z vášho pohľadu rozpačitá. A preto je moja otázka, že či teda štát s vami ako s farmármi komunikuje dostatočne, pretože nevyhnutnosť vysvetľovať opatrenia je dôležitá v tom smere, aby boli vlastne všetkým jasné rizika nákazy, alebo aby jednoducho farmári mali dostatok informácií a jasnejších informácií o tom, čo môžu alebo čo majú a musia robiť preto, aby nákaza na ich farmách neprepukla. Čo v tomto štát môže zlepšiť alebo čo by mal v tomto smere zmeniť?
No poviem vám to tak, ako to je. No. Ja bývam na hraniciach, ja som z Oravy teda, bývam v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou. No a keď 6. marca, na začiatku tohto mesiaca, sa potvrdil výskyt slintačky a krývačky v Maďarsku, tak Poliaci okamžite zaviedli kontrolu všetkých hraničných priechodov. A to bolo ob jednu krajinu. Akože medzi Poľskom a Maďarskom je ešte tá naša krajina Slovensko. A okamžite boli kontroly 24 hodín, 7 dní v týždni a sledovali sa akékoľvek možnosti prepravy dobytka, alebo aj krmiva a tak ďalej. Že to bol taký príklad toho, keď je štát pripravený na krízovú situáciu. Neviem z akého dôvodu, my sme sa to takisto dozvedeli 6. marca a tie opatrenia monitoringu a kontroly a poprípade vrácania alebo obmedzenia prepravy zvierat a krmiv a ďalších vecí, ktoré môžu šíriť nákazu, neboli toho času. Čo je prekvapie. Dokonca sme v tom čase, ako farmári, ani nedostali žiadne informácie. V podstate od toho 6. marca až, ak budem presný, až možno do 23. marca, teraz neviem presne, kedy mi prišiel prvý mail, tak za túto dobu nebolo komunikované oficiálne také, že vám niečo príde, niekto vás kontaktuje na mail ako farmár, že nič. Niečo sme videli v správach, niečo, ale to farmár častokrát ani správy nepozerá, pretože pracuje. Alebo sme niečo počuli v rádiu, ale bolo to také, že tlačovky, ale kto má všetky tie tlačovky odsledovať? Farmári by potrebovali naozaj... Je tu takáto situácia, je tu takýto plán, tohto a tohto sa držte. Teraz nám už prišli informácie, to zase nám prichádzajú už viacerej, že už prišla informácia, najskôr prišla z regionálnej veterinárnej potravinovej správy, potom prišla z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat a potom prišla ešte z centrálnej veterinárnej, zo štátnej veterinárnej potravinovej správy. Takže už tri rôzne zdroje týchto dokumentov s opatreniami, ktoré majú x strán. A teraz sú tam aj malé rozdiely medzi nimi a teraz sa ešte aktualizujú. Hej. Zase naposledy myslím, že dneska ráno ešte prišla ďalšia informácia. Takže z nulovej komunikácie teraz sme akoby prekomunikovaní zase, že normálne len povedať farmárom toto a toto sa deje. Keď sa to nezdají, toto a toto sa bude diať. A keď toto a toto nastane, toto a toto musíte spraviť. Jednoduchá, jasná komunikácia je v tejto chvíli žiadaná. A okrem iného by bolo dobre komunikovať aj, že čo s tými zvieratami, ako s tými zvieratami, čo má farmár robiť, keď náhodou niečo, alebo trocha takejto jasnej reči, ak to poviem, by bolo vhodné.
Keď rozumiem nadrobne to, čo ste vlastne povedali, spravila vláda dosť preto, aby ku kríze vôbec nedošlo? Alebo teda máte o tom veľké pochybnosti?
No, ja nebývam človek, ktorý sa zvykne sťažovať, alebo nejak byť kritický, ale v tejto chvíli musím asi spraviť výnimku. A myslím, že sa dalo spraviť viacej. Hlavne v tom prvom štádiu, kedy to bolo najefektívnejšie, hlavne to zastavenie tých hraníc a tá kontrola tých hraníc. Dalo sa tomu podľa mňa predchádzať efektívnejšie a možno, že aj by neboli odveci aj také tie prednákupenie rôznych dezinfekčných prípravkov a dezinfekčných brodov, ktoré by sa dali zapožičať tým farmárom napríklad na nejaký čas, tým, ktorí budú najviac ohrození, aby ich vedeli okamžite využiť. Hej, pretože kým si ich farmár objedná, kým mu prídu, už prejde 3-4 dní, a už to mohlo byť vlastne zapožičané zo štátnej. A neviem, prečo vlastne nemáme v zásobe nejaké takéto veci pre prípad. Hej. Tak asi sa nepredpokladalo, že niečo také môže nastať. No.
Rozumiem. Keď hovoríme o tých opatreniach, pán Macho, ktorý je teda šéfom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory, teda potravinárskej komory, on hovorí, že drvivá časť poľnohospodárov, ktorí produkujú mlieko, sú ešte za prísnejšie opatrenia. Vy počúvate rovnaké tvrdenia od vašich kolegov, ktorí sa špecializujú na mliečne produkty?
Čo sa týka, tak najťažšie to nesie práve ten mliečny sektor. A čo sa týka tých opatrení, tam je hlavne zastavený ten presun akýkoľvek. A takže podľa môjho názoru, keď sa dodržia tieto opatrenia veľmi prísne, tak je možné to spomaliť aj. Lebo najväčšie riziko je vždy ten, kto prichádza na farmu a ten, kto odchádza z farmy. To znamená, že keď tie dezinfekčné prohody, dezinfekcie alebo dezinfekcie ľudí a naozaj dôsledné dodržiavanie týchto opatrení, tie opatrenia, ktoré aktuálne sú, si myslím, že sú také, že by to vedeli zastaviť. Keď sa budú dôsledne dodržiavať, tak si myslím, že by to mohlo pomôcť. Len otázka je, že či... Hovorili sme predtým o tých menších farmároch. No, ten menší farmár, jeho sa to bytostne dotýka a naozaj je vo veľkom strese, aby sa mu to nedostalo na farmu. A pri tých väčších chovoch, tam už častokrát pracujú zamestnanci, ktorí zase úplne do detailov nie sú úplne stotožnení s tým zámerom majiteľa. Že tam hrozí to riziko, že niektorí tí zamestnanci môžu pochybiť, môžu sa zabudnúť, môžu prejsť a neumyť si ruky alebo niečo a môže sa tá nákaza šíriť tým, že tie opatrenia sa nebudú dodržiavať. Z môjho pohľadu tieto aktuálne opatrenia myslím, že sú celkom v pohode. Určite sa od nich dá dlhobšia debatovať, hej? A hlavne vzhľadom k tomu, ako sa ďalej bude nákaza rozširovať. Avšak len vás ešte opravím, čo sa týkalo toho tej SPPK, tak pán Gajdoš je aktuálne predsedom.
Ospravedlňujem sa, ďakujem za opravu.
Taký detail.
Akokoľvek, kým vláda a riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudy argumentuje, že chcú teda aj takýmito prísnymi opatreniami zostať čo najopatrenejší. Sú ľudia, ktorí sa napríklad burili v Lúči na ostrove. Určite ste tie správy alebo možno protesty zachytili aj vy z médií. Hovoria, že ich podobné opatrenia zničia. Čo teda v praxi znamená vybitie celého chovu? Je to teda pre niektorých likvidačné, alebo teda môže to byť pre niektorých likvidačné farmárov v tomto smere?
No je to obrovský problém, hlavne pri tých mliečných. Aj mäsový dobytok, takisto je to obrovský problém, ale pri tom mliečnom ešte o čosi znásobený, lebo vy máte nejakú dennú dodávku mlieka, aj s nejakým mliekom počítate. Ale keď nemáte zvieratá, nemáte dodávku mlieka. A ten každý jeden farmár má nejakú pôžičku na krku, má niečo, hej. To znamená, že tú pôžičku má na mesačnej bláze, musí splácať. A keď má príjem, spláca pôžičku. Keď nemá príjem, nespláca pôžičku a potom prichádza na rad nejaké opatrenia proti nesplácaniu, vo finále exekútor. Takže naozaj je tu taký nôž na krku všetkým tým farmárom, ktorí budú musieť vybiť to stádo. Takže to, je to naozaj ekonomická katastrofa pre nich. Tu už je potom na rade aj štát, na to spoločenstvo veci verejnej, pod ktorú všetci patríme, ako sa zachová voči takémuto vybitiu, pretože keď v zmysle, a teraz rozprávame aj o tých chovoch, čo napríklad nemajú tú chorobu a musel byť vybitý, pretože boli do 3 km vzdušnou čiaru. To znamená, že ak v zmysle štátnych opatrení bol chov vybitý, logicky v zmysle štátnych opatrení by sa malo pomôcť. Čej? A teraz je o to, že zase nemáme dostatok informácií, aké kompenzácie, čo má štát pripravené, akým spôsobom bude vlastne na to reagovať a tak ďalej. Tiež by sme potrebovali k tomuto viacej informácií.
Keď teda štát hovorí, že kompenzácie prídu, vy teda ako farmári neviete, ako sú nastavené, ani neviete, akým spôsobom budú fungovať pre farmárov, ktorých či už budú zasiahnutí priamo nákazu, alebo teda okrajovo tým, že sa nachádzajú v danom okruhu. Nepoznáte detaily?
Detaily nepoznáme. A keď počujeme správu, že kompenzácie prídu, tak to zaváňa takou neistotou, lebo každý... Robili sme si aj v rámci združenia taký prieskum spokojnosti s štátnymi inštitúciami a na vyplácanie tých európskych peňazí na Slovensku slúži pôvodohospodárska platobná agentúra. A nespokojnosť touto agentúrou prevyšuje 93% s tým, ako funguje a s tým, ako, v akom čase vypláca, ako ústretovo reaguje a tak ďalej. Čo sa týka veľká projektových podpor, tak tá podhospodárska platobná agentúra vypláca po 3-4 rokoch, ktoré má od podania projektu. Hej. Takže to dúfam, že by nebola táto situácia. To som povedal na margo toho, že ako nám fungujú štátne inštitúcie. Ale v skutku no, je tu veľká obava. Hej. Nechcem byť veľmi kritický, ale skôr by som povedal, že niektoré tie naše inštitúcie nefungujú, ako fungujú.
Môžu sa farmári aj pre rozpačitosť okolo práve týchto kompenzácií báť nahlasovať chorobné stavy svojich zvierat vo svojich chovoch, keďže nemajú možnú istotu, či teda štát dokáže nejakým spôsobom kompenzovať ich stratu?
Je to ťažko posúdiť túto odpoveď na túto otázku. Neviem, ako to jednotliví farmári berú. Určite by im pomohlo, keby štát jasne povedal, za akých okolností a ako by došlo. A celé tie detaily od nahlásenia alebo od podozrenia až po vybitie a po prípadnú kompenzáciu by potreboval ten farmár poznať. Neviem vám povedať, či sa boja. No, je to veľká obava, ale verte, že takisto je veľká obava aj z toho, aby sa to šírilo ďalej. Takže ja si myslím, že budú nahlasovať.
Koľko farmárov z vášho združenia už muselo prejsť podobnou schémou likvidácie svojich chovov alebo teda vybíjania dobytku, ktorý mali, či už z dôvodu nákazy alebo teraz skôr možno z dôvodu toho, že sa nachádzajú v tom 3-kilometrovom okruhu?
Chvála Bohu, že naše združenie nie je na tom Žitnom ostrove, takže nemáme zatiaľ, chvála Bohu, teda členov, ktorí by boli priamo dotknutí vybitím toho dobytka. Avšak je viacero tých chovov, teda, ktoré to museli spraviť. A som komunikoval s niektorými farmármi a naozaj je to veľmi, veľmi ťažká situácia pre nich.
Aký je možno ten odhad, že ako dlho farme potrvá, kým sa vráti do toho pôvodného stavu? Že nakoľko sa z toho môže...
Neviem, či sa vôbec dostať. Aj niektorí budú chcieť vrátiť do toho pôvodného stavu, keď si predstavia aj všetku tú pribúdajúcu byrokraciu, lebo veľa farmárov bolo. Viete, počet farmárov nám klesá každoročne. Keď vám poviem číslo, že v roku 2022 sme mali 19 000 fariem a za 3 roky máme 14 000 fariem, takže za 3 roky nám ubudla 1/4. A tá byrokracia, tá náročnosť a hlavne to, že toho farmára nepodrží ten štát, že jednoducho stále je v boji proti pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá toho farmára berie ako nepriateľa. Že a ešte ho nachytám na niečom a ešte toto tu nájdem a ešte toto vymyslím a toto ešte tu si zrobil zle a tam si zabudol dať podpis a hotovo a hen si zabudol toto. Hej, máme farmárov, ktorí sú v exekúcii kvôli tomu, že im bolo komunikované, že podajte si druhú platbu v priebehu 5 rokov, ale nemusíte si podať, lebo je COVID, lehoty neplynulo a potom prišla PPAčka, ktorá hneď do exekúcie a do vrácania peňazí. To znamená, že možno, že sa ani nevrátia k tomu. Možno, že 3-4 roky. Zvier, ak máte krávu, tak trvá 2 roky, kým máte najskôr teliatko, potom jalovičku, akým sa kráva oteli. Teda jalovička sa oteli prvýkrát po 2 rokoch až a potom máte zase teliatko. To znamená, že to sú roky, kým by ste to chceli obnoviť. Obrovské množstvo úsilia a to sú roky, v ktorých máte len náklady, lebo ich musíte krmiť, ale nemáte žiaden príjem, pretože ešte tie zvieratá nie sú dospelé a príjem či už z mlieka, alebo z mesa prichádza až od staršieho dobytka. Keď sú to matky pri mesovom dobytku, musia byť dospelé, aby mali teľatá. Keď sú to mliečne, musia byť už takisto dojnice dospelé zvierat. Takže to sú roky, ktoré musíte investovať, nemáte žiaden útiv. Takže neviem, myslím si, že v tejto dobe dosť veľa farmárov sa k tomu nevráti.
Myslíte si, že ak sa k tomu farmári nevrátia, budú to skôr tí menší podnikatelia, alebo môžu byť medzi nimi aj veľkopodnikatelia, ako povedzme práve táto usadlosť dánskych farmárov, ktorá teda má na jednom mieste 3500 kráv a jednu teda naozaj z jednou z najväčších na Slovensku, čo sa týka produkcie mlieka. Teda aj na margo tých kompenzačných opatrení, že ktoré možno budú nastavené lepšie, či voči veľkopodnikateľom, alebo voči menším podnikateľom, alebo teda predpokladáte, že medzi nimi nebudú žiadne rozdiely.
Rozdiely budú. Tie väčšie podniky majú vo väčšine poistené zvieratá. To znamená, že ak to dobre vysvetlia poisťovňu a ak príde kompenzačná platba, tak to budú vedieť obnoviť ľahšie, a ešte keď to je portfólio podnikov, ktoré majú okrem 3,5 tisíca zvierat ešte ďalšie x zvierat niekde inde, takže to budú môcť kompenzovať nejako, vydoplniť, nakúpiť a tak ďalej. Pri tých menších farmároch to je asi podľa mňa, podľa môjho osobného názoru, väčšie riziko, že sa k tomu nevrátia.
Viac o dopadoch na farmárov pre nákazu slintačky a krývačky budeme hovoriť s Marianom Glovaťákom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené. Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie zaostrené je výskyt nákazy slintačky a krývačky na Slovensku a jej vplyv na prácu farmárov. Hosťom v štúdiu je predseda Združenia mladých farmárov Marian Glovaťák. Pán Glovaťák, vy pochádzate z Oravskej polhory. Hoci je Orava od Záhoria vzdialená stovky kilometrov, napriek tomu aj dnes panujú aj v tomto regióne mnohé obavy z vypuknutia nákazy. Dôvodom je, že Slovensko má len jednu kafilériu v Mojšovej Lúčke pri Žiline. A zábery potvorných kontajnerov prevážajúcich porazené zvieratá z nakazených juhoslovanských fariem obehli v zásade celé Slovensko a kritizoval ich aj český minister poľnohospodárstva. Vnímate to aj vy ako problém?
No samozrejme, že to je dosť nebezpečný krok, že v podstate, keď vieme, že nedokážeme hermeticky uzavrieť kontajner a takéto kontajnery iba máme, tak je to dosť nebezpečné. No, a je to aj také zaujímavé tvrdenie, že sa presúvali tie zvieratá usmrtené v hermeticky uzavretých kontajneroch, keď vieme, že také neexistujú. A bolo to dosť nebezpečné na šírenie tej nákazy. No a ja, samozrejme, že sme prepadli v panike, že ak sa to bude ďalej šíriť smerom ku tej Žiline, ku tej kafilerii, ale aj smerom ku Leviciam, kde teda sa určilo miesto na zakopávanie uhynutých zvierat.
Čo to znamená pre vás ako pre farmárov na severnom Slovensku alebo aj pre vašu konkrétne farmu? Aké opatrenia ste zaviedli? Ako si to možno predstaviť, že je režim pre bežného človeka, ktorý buď pracuje, alebo ktorý by chcel napríklad prísť po nejaké produkty na vašu farmu?
No, sme opatrnejší. No, jednoznačne sme opatrnejší. To znamená, akékoľvek návštevy farmy sme vylúčili. Nikto už teraz na farmu nechodí. Keď aj krmivá nosím, tak si ich nosím vždycky, že ich dezinfikujem. Ja sa umiem, dezinfikujem a takto idem na farmu, lebo po cestách vždycky sa prezliekame a tak ďalej. Takže opatrenia robíme, aj keď tá nákaza je, dúfajme teda zatiaľ ešte ďaleko, ale nechceli by sme, aby sa dostala ku nám tá nákaza. No a je to obava, no.
Okrem toho, život na farme funguje tak, ako predtým?
No, tak zvieratá tie fungujú rovnako. Tie žerú svoje krmivo a oddychujú, meridzajú tak, ako predtým. Oni tak nečítajú a nevidia správy. Hej. Dobre pre nich, ale tak my sme troška vo väčšom strese, majitelia a farmári. No a
skôr som tým teda narážal na predaj produktov, povedzme mlieko alebo teda meso. Toto pre vás ako v úvodzovkách pre čistú časť Slovenska znamená, že vy môžete v tomto smere fungovať ďalej?
Teď fungujeme ďalej, dávame si väčší pozor na to, akým spôsobom sa mlieko spracováva a ako sa tie nádoby a všetko vracia naspäť. V tom sme opatrnejší. Ale inak tie produkty sú v poriadku. Hej. To sa nemusia spotrebitelia nejako bať. Tie zvieratá sú chvála Bohu ešte stále zdravé.
Takže keby ste vy chceli napríklad spraviť nejakú zabíjačku, vy stále môžete, tým, že nie ste teda v oblasti Dunajskej stredy alebo teda západného Slovenska, ktorá je zasiahnutá alebo ktorá je momentálne ohniskom nákazy.
Ak som správne porozumel posledným pokynom, ktoré nám boli posielané v rámci veterinárnej správy, tak dúfam, že som to správne pochopil, tak môžeme zatiaľ ešte, keďže nie sme v ohrozenej oblasti.
Pán Machotiš spresnil, že postihnutá farma z Palackého štvrtka denne nadojila až 95 tisíc litrov mlieka. A minister Takáč dodal, že to spotrebiteľ zatiaľ na drahších či menej dostupných potravinách nepocíti, lebo obchodné reťazce si takéto výpadky ešte stále vedia doviesť z cudziny. Tiež si to myslíte, alebo skôr očakávate v tomto smere rast cien?
No rast cien bude veľký. To bude rast cien. Keď hovoríte tie čísla, tak treba povedať ešte, že celé Slovensko, toľko, koľko ho je, tak máme 100 tisíc dojníc všetkých. 100 tisíc. A keď, myslím, že ak mám dobré čísla, 2 tisíc bolo predtým vyhubených a teraz 3 tisíc, tak to už je 5% celkovej populácie dojníc, ktorú máme ako takú na Slovensku. 5% to sú dosť veľké čísla a ešte tieto chovy boli tie nadpriemerne produkčné. To znamená, ten výpadok mlieka bude ešte viac ako 5%. A mlieko je práve tá komodita, práve tá surovina, ktorá sa nepreváža veľké vzdialenosti do mliekárne. To znamená, tie mliekárne, tie naše, ktoré to mlieko spracúvajú, budú mať výpadok v dodávkach. Ten výpadok budú musieť niekoho nahradiť. A zase od koho ho nahradia, keď hranice sú kontrolované, uzavreté, prevoz nemôže byť. To znamená, tá produkcia na ten čas vypadne. A zákonite, ekonomické zákony hovoria, že cena je výsledkom krivky ponuky a dopytu. A keď tá ponuka klesne, samozrejme, cena stúpne, pretože ten tovar je vzácnejší a keď je vzácnejší, je zákonite drahší. Takže toto nás aktuálne čaká. Potom, ak by sa nám podarilo túto nákazu nejakým spôsobom eliminovať, možno, že úplne zastaviť, možno, že vytlačiť a otvoria sa hranice, tak potom sa môže ich zase ľahšie prevážať aj surovina do našich mliekarní, ale zatiaľ budeme asi zase odkázaní na dovozy finálnych produktov zo zahraničia.
Na teraz to znamená, že vy ani nemôžete napríklad dovoliť ľuďom, aby si prišli k vašim farmám po produkty? Musí potom prísť iba nejaký špeciálna dodávka alebo nejaká špeciálna cisterna, alebo napríklad u vás na Orave môžu prísť aj ľudia. K bránam, povedzme.
No ale nesmú ísť do areálu, že? Musíme to dávať mimo areálu. Čo sa týka tých opatrení, tak keď prichádza to mliečne auto, tak sa musí vydezinfikovať, prejsť kolesami cez mliečne brody a ideálne aj vystriekať dezinfekčnou látkou, tak aby ten mliečny automobil neprenášal z farmy na farmu. To isté platí aj pre veterinárov, ktorí chodia kontrolovať stavy, takisto musia mať veľmi prísne opatrenia. Že hlavne sa to týka nás vnútorne, farmárov a všetkých tých, čo dodávajú krmiva a tak ďalej. Tam je kopec zložiek, ktorí na farmy chodia, tých sa najviac týkajú tieto opatrenia. Pre bežných ľudí to vieme spraviť, že keď tie výrobky dáme mimo areál, na miesto, ktoré si môžu kúpiť, a potom, keď ten človek zase tie nádoby, čo zostanú, alebo keď sa bude chcieť vrátiť do toho areálu, tak sa zase dezinfikuje a všetko je vlastne v poriadku. Musí byť dodržaná tá čistota. No. O tom to je.
Keď sa vrátime ešte k tým opatreniam, a podľa ministra pôdohospodárstva sa podľa neho momentálne potvrdzuje, že sú kroky Slovenska nastavené správne, keďže na juhu Slovenska sa nákaza ďalej nešíri. Čo možno už celkom nesedí, ale možno ty myslel, že z južného Slovenska to ďalej neprechádza do iných kútov Slovenska. Vzhľadom na to, o čom sme sa aj spolu rozprávali, aj teda o tých úvodzovkách hermeticky uzavretých dodávkach s porazenými zvieratami alebo teda dobytkom, ktoré smerovalo do kafilérií. Máte obavu z toho, že táto kríza môže nejakým spôsobom prepuknúť aj v iných častiach Slovenska a môžeme to riešiť nielen teda pár týždňov, ale možno najbližšie mesiace?
Tá obava tu je, no. Tá obava tu je. Najmä, keď sme sa včera dozvedeli najskôr od českého ministra a potom až následne od našeho, tak tá obava je ešte znásobená, že lebo to stále som z toho v šoku. To znamená, že tá obava je tu viac ako pravdepodobná, že ešte niekde bude nejaké ohnisko. Veľmi by som si prijal, aby sa to podarilo zastaviť. A robme teda všetko preto, aby sme tú nákazu a to šírenie zastavili. Len ťažko povedať, no to len pán Boh vie, ako sa tu bude ďalej vyvíjať.
Čo by ste možno v tejto chvíli očakávali ako také uistenie pre zvyšok Slovenska, že to vláda má pod kontrolou?
Ako ja vám povedať, že to má vláda pod kontrolou?
Nepríjemne, že vy to máte povedať. Čo by ste očakávali preto, aby vás presvedčili, pretože to má pod kontrolou?
No, pravdou rovnosť a konkrétne informácie, že čo máme pre... Keby bol menší zmetok v tých informáciách, tak ako bol doteraz, že najskôr nič a teraz prišiel sprška mailov naraz v priebehu troch dní s obrovským množstvom informácií. Hej. Niektoré sa doplňali, niektoré boli podobné, niektoré boli v jednom naviac, v druhom menej. To nás nejako nepresvedča. Ako budem to asi opakovať ešte, ale toto ma zošokovalo, že najskôr to vedeli v zahraničí, v Českej republike, že my máme chov, ktorý má slintačku a krivačku a ako sme to, určite sme to vedeli však, určite to muselo byť z našich kontrolných orgánov, takáto informácia tiež niekde musela uniknúť a z Česka sa to dozvieme a neviem, či sa to chcelo ututlať, alebo ja neviem si to vysvetliť, ale každopádne sme v neistote a o to viac apelujem aj na všetkých farmárov, naozaj to nepodceňme. Dbajme na zastavenie tej choroby a aby nám to nezničila tie zvýšky poľnohospodárstva, ktoré máme.
Keď hovoríte ešte o tých hraniciach, nachádzate sa v blízkosti nielen poľských, ale aj českých hraníc. Opatrenia, ktoré obe krajiny momentálne zaviedli, znamenajú pre vás to, že s týmito krajinami nejakým spôsobom nespolupracujete, nič tam nevyvážate, alebo teda ani iní farmári nemôžu vyvážať, alebo povedzme mlieko áno, ale meso nie.
No všetko je zastavené. No, veď, čo sa týka prevozu zvierat, to je absolútne bez debaty. Čo sa týka prevozu krmiv, to je takisto zakázané. No a to mlieko môže prechádzať tými dezinfekčnými brodmi a v rámci tých opatrení, tak akože ten produkt. Ale keď stále sa bavíme o tom, že nie je infikovaný ten chov, hej, to znamená, že veľmi opatrne sa to celé rieši. Ale keby už bol infikovaný chov, no, alebo v tom okolí, tak je to katastrofa.
Predpokladáte, že po tejto kríze, ktorá teda dúfame, že skončí čo najskôr, niekto vyvodia nejakú osobnú zodpovednosť z toho, čo sa v rámci toho krízového manažmentu alebo teda preventívnych opatrení pred vypuknutím danej krízy udialo, respektíve neudialo?
Tak v civilizovaných krajinách to býva zvykom, že keď sa stane nejaká chyba, tak sa zvykne tá chyba priznať. Hej, moja vina, moja preveľká vina sa rozpráva na svätej omši a je to taký znak čestnosti človeka, že uznám si chybu a poviem, že prepáčte mi to. A vyvodí sa osobná zodpovednosť a posúva sa ten svet ďalej zase s iným vedením, ktoré, ako sa hovorí, nová metla lepšie metie. No, u nás na Slovensku uvidíme, no však ja nejdem nič predpovedať. Vieme, akú máme krajinu, takže dúfajme, že ju budeme spravovať správne, pretože aj my občania máme priamy dopad na to, a to je aj naša zodpovednosť, akým spôsobom sa tá krajina riadi, pretože my máme naozaj ten dar toho, že máme slobodu, máme tu republiku, respublika, vec verejná, my v tých slobodných demokratických voľbách si to vedenie krajiny vždy vyberáme a je to o nás, no, celé. Že?
Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Hosťom dnešnej relácie Zaostrené bol predseda Združenia mladých farmárov Marian Glovaťák. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem pekný deň a hlavu hore a tiež mi sa nie všetko je zase také zlé, ako na prvý pohľad vyzerá. Nikdy sa nie je kaša taká horúca, ako sa navarí.
Dúfajme, že máte pravdu a že Slovensko si s nákazou slintačky a krivačky čím skôr poradí a šírenie vírusu sa podarí krajine zastaviť. Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Pekný zvyšok dňa a do počutia na budúce.